Հենց այդ վայրկյանին, երբ Գեցբին հայտնեց իր ով լինելը, մոտ վազեց ծառան և զեկուցեց, որ Չիկագոյից զանգահարում են։ Գեցբին ներողություն խնդրեց թեթևակի խոնարհությամբ, որը բոլորիս էր վերաբերում։ «Եթե որևէ բանի կարիք զգաք, բարեկամ», դիմեց նա ինձ, «կանչեցեք ծառային, ես շուտով կվերադառնամ. ներեցեք ինձ»։ Հենց որ Գեցբին հեռացավ, ես անհամբեր շրջվեցի դեպի Ջորդանը զարմանքս հայտնելու։ Ես պարոն Գեցբին պատկերացնում էի միջին տարիքի, գեր, կարմիր դեմքով։ «Ո՞վ է նա», հարցրեցի, «ճանաչում եք նրան»։ «Գեցբի անունով մեկն է. Ուզում եմ ասել, որտեղացի է, ինչ զբաղմունքի տեր»։
«Հիմա էլ դուք սկսեցիք», ալարկոտ ժպտաց նա. «Մի բան գիտեմ, որ Օքսֆորդում է սովորել. Ինքն է ինձ ասել»։
Աղոտ կերպով սկսեցի պատկերացնել Գեցբիի միջավայրը, բայց Ջորդանի հաջորդ դիտողությունը ամեն ինչ տակնու վրա արեց։
«Ինչևէ, ես դրան չեմ հավատում»։
«Ինչու»։
«Չգիտեմ», պնդեց նա։ «Ինձ թվում է, նա Օքսֆորդում չի սովորել»։
Ինչ-որ բան նրա ձայնի մեջ հիշեցրեց ինձ դեղնազգեստ աղջկա, ինձ թվում է նա մարդասպան է խոսքը, և դա խթան հանդիսացավ իմ հետաքրքրասիրությանը։ Ես անհապաղ, առանց այլևայլության պատրաստ էի ընդունելու, որ նա Լուիզիանայի ճահճուտների կամ էլ Նյու Յորքի աղքատ թաղամասերի ծնունդ է։ Միանգամայն հնարավոր էր։ Բայց նույնիսկ իմ գավառական անփորձությունը թույլ չէր տալիս հավատալու, որ երիտասարդները հենց այնպես հեշտ ու հանգիստ դուրս չեն պրծնում ոչ մի տեղից ու պալատ չեն գնում Լոնգ Այլենդ Սաունդում։
«Ինչ որը, նրա տանը միշտ բազմություն է հավաքվում»,
ասաց Ջորդանը շեղվելով նյութից քաղաքացուն հատուկ ատելությամբ դեպի որոշակին։
«Ես սիրում եմ շիկեղ հավաքույտներ, այնքան մտերմիկ են, իսկ փոքր հավաքույտներում երբեք քեզ ազատ չես զգում»։
Բաս թմբուկը խուլ թմկահարեց, և խմբավարի ձայնը զիլ հնչեց պարտեզի ժխորի միջից։ «Տիկնայք և պարոնայք, պարոն Գեցբիի խնդրանքով ձեզ համար կնվագենք Վլադիմիր Տոստովի վերջին գործը, որը մայիսին մեծ ուշադրության արժանացավ Քարնեգի հոլում. իսկ եթե դուք թերթ կարդում եք, ուրեմն գիտեք, որ այն մեծ աղմուկ առաջացրեց»։ Խմբավարը ներողամտորեն ժպտաց և աշխույժ ավելացրեց «իսկական աղմուկ», որի վրա բոլորը ծիծաղեցին։ «Եվ այսպես», ոգևորված եզրափակեց նա, «Վլադիմիր Տոստով, աշխարհի ջազի պատմությունը»։ Ես չկարողացա պարոն Տոստովի ստեղծագործությունը վայելել, որովհետև հենց սկզբից աչքս ընկավ Գեցբին, որը մարմարյա աստիճանների հարթակին կանգնած, աչքերը խրախուսանքով պտտում էր մի խմբից մյուսը։ Նրա դեմքի արևահար մաշկը ձիք էր, կարճ մազերն այնպիսի տեսք ունեին, ասես ամեն օր կտրվում էին ու խնամվում։ Ոչ մի չարագույժ բան չնշմարեցի նրա մեջ, գուցե այն փաստը, որ նա չէր խմում, օգնում էր նրան առանձնանալու իր հյուրերից, և ինձ թվաց, որ համընդհանուր զվարթության աճին զուգընթաց նա գնալով զգաստանում էր։ Երբ աշխարհի ջազի պատմությունն ավարտվեց, աղջիկներից ոմանք մտերմիկ սեթևեթանքով գլուխները դրեցին տղամարդկանց ուսերին, ոմանք էլ սուտ ուշաթափվեցին, իրենց գցելով տղամարդկանց գիրկը, մի քանիսը նույնպես մի խումբ տղամարդկանց, բայց ոչ ոք չընկավ Գեցբիի գիրկը, և տղայի սանրվածքով ոչ մի աղջնակ չդիպավ նրա ուսին, նրա մասնակցությամբ ոչ մի երգեցիկ քարյակ չկազմվեց։ «Ներեցեք, խնդրեմ», Գեցբիի ծառան հանկարծ հայտնվեց մեր կողքին։ «Օրիորդ Բեյքեր», հետաքրքրվեց նա։ «Ներեցեք, խնդրեմ, պարոն Գեցբին ցանկանում է ձեզ հետ առանձին խոսել»։
«Ինձ հետ»,»
զարմացած բացականչեց Ջորդանը։
«Այո, օրիորդ»։
Ջորդանը ինձ նայեց, ապշած բարձրացրեց հոնքերը, դանդաղ ոտքի ելավ ու հետևեց ծառային դեպի տուն։ Ես նկատեցի, որ նա երեկոյան զգեստի մեջ և ընդհանրապես ցանկացած հագուստի մեջ այնպես ազատ էր պահում իրեն, կարծես մարզահագուստով լիներ։ Նրա շարժումներն անկաշկանդ էին, ասես իր առաջին քայլերը սովորել էր անել գոլֆի դաշտում, ջինջ ու պարզ առավոտներին։ Ես մնացի մենակ։ Համարյա ժամը երկուսն էր։ Ինչ-որ խառնաշփոթ հանելուկային հնչյուններ էին հորդում պատշգամբ նայող երկարավուն, շատ պատուհաններ ունեցող սենյակից։ Խույս տալով Ջորդանի թիկնապահից, որն ինձ ուզում էր ներգրավել երկու աղջիկների հետ ծննդաբերության մասին վարած խոսակցության մեջ, ես ներս գնացի։ Ընդարձակ սենյակը մարդաշատ էր։ Տեղնազգեստ աղջիկներից մեկը դաշնամուր էր նվագում, իսկ կողքին կանգնած բարձրահասակ կարմրահեր երիտասարդ տիկինը հայտնի երգչախմբից երգում էր։ Սա չափազանց շատ շամպայն էր կոնցել և երգելիս հանկարծ անտեղի որոշեց, որ կյանքն անասելի տխուր է և սկսեց միաժամանակ ողբալ։ Յուրաքանչյուր երաժշտական դաթար զուգակցվում էր կարճ, ջղաձիգ հեկեկոցներով, որից հետո դողդոջուն սոպրանոյով վերսկսվում էր մեղեդին։ Արցունքները ոչ առանց խոչընդոտի կախվում էին թանձր ներկած արտևանունքներից, այնուհետև հոսում էին այտերնի վար, թանաքագույն դանդաղահոս գետակների վերածված։ Ինչ որ կատակասեր ասաց, որ նա երգում է դեմքի վրային նոտաներով։ Այս խոսքի վրա նա ձեռքերը վեր տարավ, սուզվեց բասկաթորի մեջ ու գինովի խորքուն մտավ։ Այս տիկինը վեճի էր բռնվել մի պարոնի հետ, որը հավատացնում էր, թե նրա ամուսինն է, բացատրեց կողքից կանգնած աղջիկը։ Ես նայեցի շուրջս։ Ներկա կանանցից շատերը զբաղված էին վիճելով իրենք իրենց ամուսին հորջորջող տղամարդկանց հետ։ Նույնիսկ Ջորդանի խմբի իստ էգի քարյակի մեջ տարաձայնություն էր ընկել։ Տղամարդկանցից մեկը աշխույժ հետաքրքրությամբ զրուցում էր մի երիտասարդ դերասանուհու հետ, իսկ նրա կինը, որ սկզբում արժանավայել ու անտարբեր տեսքով կանգնած ծիծաղում էր ստեղծված իրավիճակի վրա, ի վերջո չդիմացավ ու պատրաստվեց հարձակման անցնել կողքից։ Ժամանակ առ ժամանակ նա շիկացած ադամանդի պես հայտնվում էր ամուսնու մեկ այս, մեկ այն կողմում, ֆշացնելով նրա ականջին։ «Դու խոստացել ես»։ Տուն չգնալու ցանկությունը միայն քմահաճ տղամարդկանց չէր վերաբերում։ Ներկաներն այժմ զբաղված էին բացարձակապես զգոն երկու տղամարդկանցով և նրանց անչափ զայրացած կանանցով, կամ թեթևակի բարձրացրած ձայներով կարեկցում էին միմյանց։ «Հենց որ տեսնում է, որ ես լավ եմ ինձ զգում, տուն գնալը բռնում է»։ «Կյանքումս նման ես ասերի չեմ հանդիպել»։ «Մենք միշտ առաջինն ենք տուն գնում, մենք էլ»։ «Բայց այսօր համարյա վերջինն ենք»,» երկչոտ առարկեց ամուսիններից մեկը։ «Նվագախումբը մի ժամ առաջ է գնացել»։ Չնայած կանայք համաձայնեցին, որ նման բռնությունը անօրինական է, բայց տղամարդիկ իրենց խոսքի տերն էին։ Վիճաբանությունն ավարտվեց կարճ պայքարով, և կանանց թևատակերից բռնած դուրս տարան դեպի գիշերային մթությունը։ «Ես սպասում էի, որ գլխարկս բերեն», երբ հանկարծ գրադարանի դուռը բացվեց և Ջորդան Բեյքերն ու Գեցբին միասին դուրս ելան։ Գեցբին ավարտում էր խոսքը, սակայն նրա խոսելաձևի եռանդը կտրուկ փոխվեց ձևականության, երբ մի քանի հոգի նրան մոտեցան ցտեսություն ասելու։ Ջորդանի ուղեկիցները նախագավթում կանգնած անհամբերությամբ նրան էին կանչում, բայց նա մի պահ կանգ առավ, ինձ մնաց բարով ասելու։ «Ես հենց նոր մի հապշեցուցիչ պատմություն լսեցի», շշնջաց նա։ «Ինչքան ժամանակ մնացի ներսում»։ «Մոտ մեկ ժամ»։ «Այո, պարզապես հապշեցուցիչ»,» ծրված կրկնեց։ «Բայց երթվեցի ոչ մեկին չասել, այնպես որ ձեզ հոգեհան չանեմ»։ Նրա շնորհագեղ հորանջը ուղված էր ուղիղ դեմքիս։ «Համեցեք մեր տուն, հեռախոսագրքում կա մեր համարը. Տիկին Սիգուրնի Հովարդ անվան տակ, մորաքույրս է»։ Նա արդեն վազում էր դեպի դուռը և անհետանալով խմբի մեջ թափահարեց արևահար ձեռքը։ «Ես բավական անհարմար էի զգում, որ իմ առաջին այցելությունը այդքան երկար տևեց»,» ուստի մոտեցա Գեցբիին, որի շուրջ խմբվել էին վերջին հյուրերը։ «Ուզեցի բացատրություն տալ, որ ամբողջ երեկո իրեն եմ փնտրել, ներողություն խնդրելու պարտեզում ճանաչած չլինելուս համար»։ «Ինչ եք ասում»,» աշխույժ ընդմիջեց նա։ «Բան է գտել խոսելու, բարեկամ»։ Մտերմիկ արտահայտությունը նվազ մտերմիկ երքան ձեռքը, որ համոզիչ կերպով իջավ ուսիս։ «Չմոռանաք, վաղն առավոտյան ժամի 9-ին զբոսնում ենք ջրաթիռով»։ Ապա նրա ուսի ետևից լսվեց ծառայի ձայնը։ «Ֆիլադելֆիայից ձեզ կանչում են հեռախոսի մոտ, պարոն»։ «Շատ լավ, մի րոպե»։ «Ասա, հենց հիմա գալիս եմ»։ «Բարի գիշեր»։ «Բարի գիշեր»։ «Բարի գիշեր»,» ժպտաց նա և հանկարծ ինձ թվաց, թե այդպես էլ պետք էր, որ ես վերջինը գնայի, ասես ամբողջ ժամանակ նրա ուզած նայտ էր եղել։ «Բարի գիշեր, բարեկամ»։ «Բարի գիշեր»։ Աստիճաններով իջնելիս տեսա, որ երեկույթը լրիվ չէր ավարտվել։ Դռնից 50 ոտնաչափ հեռու մեքենայի տասնյակ ցոլարձակների լույսն ընկել էր մի արտառոց իր առանցման վրա։ Ճամփեզրին, արվի մեջ, աջ կողքը վեր տնկած, հանգչում էր առանց անիվի երկտեղ մի նոր մեքենա, որը քիչ առաջ էր հեռացել Գեցբիի տնից։ Անիվի պոկվելու պատճառը պատի սուր ելուստն էր, որը հիմա նշանակալից ուշադրության էր արժանացել մի խումբ հետաքրքրասեր վարորդների կողմից։ Նրանց մեքենաները փակել էին ճանապարհը, իսկ ետևի մեքենաների շչակներն իրենց զիլ աններդաշնակ սուլոցով էլ ավելի էին ուժեղացնում կատաղի խառնաշփոթությունը։ Երկար թիկնոցով մեկը մեքենան թողած կանգնել էր ճամփամիջին և արտարուչ տարակուսանքով նայում էր մեկ մեքենային, մեկ անվադողին, մեկ մարդկանց։ «Տեսակ ինչպես մտավառուն», արդարացավ նա։ Փաստը պարզապես ապշեցուցիչ էր նրա համար։ Ես սկզբում զարմանքի անսովոր խորությունը ճանաչեցի, հետո տիրոջը։ Նա Գեցբի գրադարանի մենավոր այցելուն էր։ «Այդ ինչպես պատահեց»։ Նա թոթվեց ուսերը։ «Ես մեքենաներից բան չեմ հասկանում», վճռական հայտարարեց նա։ «Բայց ինչպես պատահեց, պատին խփվեցիք»։ «Մի հարցրեք», ասաց բվեճը, ձերքերը լվանալով այդ գործից։ «Ես վարել համարյա չգիտեմ, պատահեց էլ ինչ կարող եմ ասել»։ «Եթե դուք վարել չգիտեք, ապա ինչու եք գիշերով մեքենա քշում»։ «Բայց ես չէի փորձում», վրթովեց նա։ «Ես միտք էլ չունեի»։ Կանգնածները սարսափահար լռեցին։ «Դուք ուզում եք ինքնասպանություն գործել»։ «Բախտներդ բերել է, որ անիվն է թռել, և վարել չգիտեք և չեք էլ փորձում»։ «Չեք հասկանում», բացատրեց հանցագործը։ «Ես չէի վարում, ուրիշ մարդ կա մեքենայում»։ Հայտարարությանը հաջորդող փուլ, միաբերան բացականչության տակ երկտեղ մեքենայի դուրը դանդաղ ճռաց։ «Ամբոխը»։ Այժմ այն արդեն ամբոխ էր, ետ քաշվեց, և երբ դուրը լայն բացվեց, չարագուշակ դադար իջավ։ Ապա ջախջախված մեքենայից աստիճանաբար մաս առ մաս, գունատ, երերուն մի անհատ ուրվագծվեց և մեծ չափսի պարահանդեսային կոշիկ հակած անհաստատ ոտքով սկսեց շոշափել գետինը։ Ցոլարցակների շլացնող լույսից կուրացած, շչակների անդաթրում սուլոցից շշմած, ուրվականը կանգնած տեղում ճոճվեց մի որոշ ժամանակ, մինչդեռ վերջապես նկատեց թիկնոցավորին։ «Ինչ է պատահել»՝ անխռով հարցրեց նա։ «Բենզինը պրծավ»։ «Նայիր»։ Տասնյակ մատներ ուղվեցին անթամատված անիվի կողմը։ Նա մի պահ աչքերը չռեց վրան, հետո վեր նայեց, ասես կասկածելով, որ այն երկնքից է ընկել։ «Դուրս է եկել», բացատրեց մեկը։ Նա գլխով արեց։ «Չէլ նկատե, որ կանգնած ենք»։ Լռեց, ապա խոր շունչ քաշեց, ուղեց ուսերը և վճռական հարցրեց։ «Չեք ասի, որտեղ է բենզակայանը»։ Ի վերջո, տասնյակ տղամարդիկ, ոմանք առավել հաստատուն ձայներով, բացատրեցին, որ անիվն ու մեքենան այլևս իրար միացած չեն։ «Ետ քաշեք մեքենան»՝ քիչ անց առաջարկեց նա։ «Ետ քաշեք, հետո առաջ կտակ»։ «Անիվը չկա, ինչպես ետ քաշենք»։ Նա տատանվեց։ «Փորձը փորձանք չէ»։ Շչակների սուլոցը, աղմուկաղաղակը հասել էր գագաթնակետին։ Ես շրջվեցի և սիզամարգի վրայով քայլեցի դեպի տուն։ Ճանապարհին ետ նայեցի։ Լուսնի մի շերտիկ շողում էր Գեցբիի ապարանքի վրա։ Գիշերն առաջվապես գեղեցիկ էր նրա լուսավորված պարտեզում, որը կլանել էր երբեմնի ծիծաղն ու ձայները։ Անսպասելի դատարկություն էր հորդում այժմ տան պատուհաններից և լայն դռներից, որի շնորհիվ էլ ավելի մենավոր էր թվում տան տիրոջ կերպարանքը հարթակի վրա, հրաժեշտի շարժումով ձեռքը բարձրացրած։ Վերընթերցելով գրածս, տեսա, թե այն տպավորությունն եմ ստեղծել, որ շաբաթների ընդմիջումով այդ երեք գիշերվա դեպքերը ինձ միակ հուզող բանն էին։ Իրականում դրանք սոսկ պատահարներ էին իրադարձություններով լի ամռանը, և այդ ժամանակ ինձ շատ ավելի քիչ էին զբաղեցնում, քան իմ անձնական գործերը։ Օրվա մեծ մասն անց էի կացնում աշխատանքի վայրում։ Արևը վաղ առավոտյան արևմուտք էր գցում իմ ստվերը։ Երբ ներքին Նյու Յորքի ճերմակ կիրճերով շտապ-շտապ քայլում էի, հասնելու բարեգործական ընկերություն։ Ես անուններով գիտեի այլև այլ պաշտոնյաներին, բաժնե տոմս վաճառող երիտասարդներին։ Մենք միասին ճաշում էինք կիսախավար, մարդաշատ ճաշարաններում, ուտում խոզապուխտ, պյուրե, վերջում էլ սուրճ խմում։ Ես նույնիսկ մի կարճ սիրավեպ ունեցա Ջերսի Սիթիից եկած մի աղջկա հետ, որն աշխատում էր մեզ մոտ որպես հաշվետար, բայց նրա եղբայրը սկսեց խետ-խետ նայել ինձ, և երբ հուլիսին աղջիկն արձակուրդ վերցրեց, ես, առիթից օգտվելով, վերջակետ դրեցի։ Սովորաբար ճաշում էի ելի ակումբում։ Չգիտեմ ինչու, դա օրվա իմ ամենատահաճ գործն էր։ Հետո գնում էի վերևի հարկը, գրադարան, եւ մի ամբողջ ժամ բարեխղճորեն ուսումնասիրում ավանդների ու ապավագրության գործը։ Այցելուների մեջ քիչ չէին աղմկարարները, բայց նրանք երբեք գրադարան չէին մտնում, ուստի այստեղ հարմար էր աշխատելը։ Ապա, եթե մեղմ գիշեր էր լինում, ես ոտքով անցնում էի Մեդիսոն պողոտան, հին Մուրեյ Հիլ հյուրանոցը եւ թեքվելով 33-րդ փողոցը դուրս գալիս Փենսիլվանիա կայարան։ Աստիճանաբար սիրեցի Նյու Յորքը։ Նրա գիշերների խելացնոր ըզգլխիչ բուրմունքը եւ այն բավականությունը, որ անհանգիստ աչքը ստանում էր մարդկանց ու մեքենաների անվերջանալի փայլատակումից։ Ինձ դուր էր գալիս դեգերել 5-րդ պողոտայում, ամբողջից ընտրել ռոմանտիկ կանանց, պատկերացնել, որ մի քանի րոպեից կմտնեմ նրանց կյանքը եւ ոչ ոք չի իմանա ու չի մեղադրի ինձ։ Երբեմն մտովի հետևում էին նրանց դեպի խորհրդավոր փողոցների անկյունային հարկաբաժինները, եւ նախքան դրան յետևի ջերմ մթության մեջ անհետանալը, նրանք շրջվում ու ժպտում էին ինձ։ Երբեմն մայրաքաղաքի դյութիչ մթնշաղը թախից էր բերում վրաս։ Նույնը նկատում էին նաեւ ուրիշների, երիտասարդ աղքատ պաշտոնյաների մոտ, որոնք հապաղում էին ցուցափեղկերի առաջ, մինչև կգար մենավոր ճաշի ժամը ռեստորանում։ Երիտասարդ պաշտոնյաներ, որոնք կիսախավարում սպանում էին գիշերվա ու կյանքի ամենադառն ժամերը։ Ժամը 8-ի կողմերը, երբ 40-րդ փողոցի մութ նրբանցքներում փնչացող մեքենաների շարանները շտապում էին թատրոնների կողմը, սիրտս կրկին ճմլվեց։ Անցումներում սպասող մեքենաների մեջ իրար էին հպվել ստվերներ, երկի պատառիկներ էին ինձ հասնում ներսից, անլսելի կատակներից ծիծաղ էր հորդում, իսկ վառված սիգարետները ընդգծում էին ուղևորների դժվար ըմբռնելի շարժումները։ Եվ պատկերացրի, թե ես նույնպես շտապում եմ ինչ-որ տեղ, ուր ինձ զվարճություն է սպասում, և կիսելով օտարի բուրն ուրախությունը, նրանց հաջողություն ցանկացա։ Որոշ ժամանակ Ջորդան Բեյքերը կորավ իմ տեսադաշտից, հետո ամառվա կեսին կրկին գտա նրան։ Սկզբում ինձ շոյված էի զգում նրա ներկայությունից, նա գոլֆի չեմպիոն էր, և բոլորը ճանաչում էին նրան։ Հետո դա այլ բնույթ ստացավ։ Իրականում սիրահարված չէի, բայց մի տեսակ քնքուշ հետաքրքրասիրություն էի տածում այդ աղջկա նկատմամբ։ Դեպի աշխարհը շրջած նրա ձանձրույթ արտահայտող ամբարտավան դեմքը ինչ-որ բան էր թաքցնում։ Սեթևեթանքների գերակշռող մասն ի վերջո ինչ-որ բան է քողարկում, և մի օր հայտնաբերեցի այն։ Մի անգամ Warwick-ում հավաքվել էինք մեկի տանը։ Նա ուրիշի մեքենան թափքն իջեցրած թողեց անձրևի տակ ու մի սուտ փչեց այդ կապակցությամբ։ Ես հանկարծ հիշեցի նրա հետ կապված պատմությունը, որ այն գիշեր Դեյզիի տանը մտքիցս թռել էր։ Առաջին մեծ մրցմանը Ջորդանը գլխացավանքի մեջ ընկավ, որը քիչ մնաց հասներ լրագրերին։ Ասում էին, թե իբր կիսաեզրափակիչ ռաունդում նա գնդակը անհաջող դիրքից հեռացրել էր։ Քիչ էր մնում անախորժություն ծակեր, սակայն շուտով ամեն ինչ հարթվեց։ Խաղը սպասարկող տղան հրաժարվեց խոսքից, իսկ մյուս վկան ընդունեց, որ կարող էր սխալված լինել։ Միջադեպը անվան հետ մեկտեղ մնացել էր հիշողությանս մեջ։ Ջորդան Բեյքերը բնազդաբար խուսափում էր խելացի խորաթափանց մարդկանցից, և նոր միայն հասկացա, թե ինչու էր նա իրեն ապահով զգում այնպիսի մարդկանց շրջանում, որոնց մտքովն անգամ չէր անցնում որևէ շեղում բարոյականության օրենքներից։ Նա անուղելիորեն անազնիվ էր։ Ի վիճակի չէր տանել արգելք կամ չկամություն, այդ պատճառով էլ վաղ հասակից սովորել էր զանազան հնարքներ, որպեսի պահպանի աշխարհին շրջած պաղ, անպատկառ ժպիտը և բավարարի իր առողջ, կայտառ մարմնի պահանջները։ Ես դրան կարևորություն չէի տալիս։ Կնոջ անազնվությունը երբեք խստորեն չես դատապարտում։ Հաճախ վշտանում էի դրա համար, հետո մոռանում։ Այդ նույն օրն էր, երբ մեր միջև հետաքրքիր խոսակցություն տեղի ունեցավ մեքենա վարելու մասին։ Պատճառն այն էր, որ նա խիստ մոտիկից անցավ մի բանվորի կողքով և պոկեց նրա բաճկոնի կոճակը։ «Վատ ես վարում», բարկացա ես։ «Եթե չես կարող զգույշ լինել, մի վարիր»։
«Ես զգույշ եմ»։
«Ոչ»։
«Ուրիշները զգույշ են»։
Նետեց նա անհոգ։ «Ինչ կապ ունի դա քեզ հետ»։
«Ինձ ճամփա կտան, վթարի համար երկու հոգի է պետք»։
«Ենթադրենք հանդիպեցիր քեզ նման անզգույշ մեկին»։
«Հուսով եմ չեմ հանդիպի»,»
պատասխանեց։
«Տանել չեմ կարող անզգույշ մարդկանց, ահա թե ինչու ես դու ինձ դուր գալիս»։
Նրա մոխրագույն արևաշող աչքերը հառած էին հեռուն, և նա միտումնավոր տեղաշարժ մտցրեց մեր հարաբերությունների մեջ։ Մի պահ ինձ թվաց, որ սիրում եմ նրան։ Սակայն ես դանդաղամիտ եմ, կապկպված բազմաթիվ ներքին սկզբունքներով, որոնք իմ ցանկությունների համար արգելակների դեր են կատարում։ Եվ գիտեի, որ նախ և առաջ պետք էր այդ հանգույցից ելք գտնել տանը։ Շաբաթը մեկ ես նրան նամակ էի գրում, սիրով նիք ստորագրությամբ, մտածելով միմիայն այն աղջկա մասին, որի վերին շրթունքի վրա թենիս խաղալիս քրտինքի բեղիկներ էին գոյանում։ Այնուամենայնիվ, ինչ որ անորոշ կապ կար մեր միջև, որը պետք էր նրբորեն քանդել, նախքան ինձ ազատ կզգայի։ Ամեն ոք իրեն վերագրում է առնվազն մի հիմնական առաքինություն։ Ես, օրինակ, ինձ դասում եմ այն նվազագույն ազնիվ մարդկանց շարքը, որոնց երբևէ ճանաչել եմ։